Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី1មករាឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាកម្មវិធីពិតពិតអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីការរារាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតមនុស្សជិត200នាក់រងរបួសនៅក្នុងពិធីអបអរឆ្នាំថ្មីក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនបារម្ភខ្លាចក្រែងការបញ្ឈប់ដល់ការអនុគ្រោះដល់ទំនិញកម្ពុជានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលករកម្ពុជា។របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF រកឃើញថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំមានអំពើឃោរឃៅច្រើនសម្រាប់កុមារក្នុងពិភពលោក។ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello View A របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧបវរៈប្រធានស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករា។សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោករិស្សីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដឹងថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាកម្មវិធីពិតពិតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាអបអរឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកគីមជុងអ៊ុនបានព្រមានថាលោកមានប៊ូតុងចុចបញ្ជាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើតុធ្វើការរបស់លោកលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់យើងអាចបាញ់ដល់ដែនដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយកូរ៉េខាងជើងមានឧបករណ៍ការពារនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រឡែងលេងជាមួយនឹងភ្លើងបានលោកបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដឹងថានេះមិនមែនជាការគម្រាមនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការពិតសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីដែលធ្វើឡើងប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនត្រូវបានចាត់ទុកជាទូទៅថាជាការបង្ហាញអំពីទិសដៅនិងអតិភិបរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឌឺដងពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាជាច្រើនដោយលោកត្រាំបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រឈមនឹងភ្លើងកំហឹងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯលោកគីមជុងអ៊ុនវិញបានឆ្លើយតបដោយហៅលោកត្រាំថាជាមនុស្សចាស់ភ្លីភ្លើនិងបានហៅអិរិយាបថរបស់លោកត្រាំថាជាអិរិយាបថរបស់មនុស្សវិកលចរិតសមាជិកសភាអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងក្រុងអ៊ីសេភៀកនិរតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ILNA បានដកស្រង់សម្ដីរបស់សមាជិកសភាអ៊ីរ៉ង់លោកហេដាយ៉ាទូឡាខាដេមីដែលបាននិយាយថាលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារនេះភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដំបូងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយតូចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសាតដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជាមូលដ្ឋានចម្បងបំផុតរបស់ក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីមុនពេលដែលការតវ៉ានេះបានរីកសាយភាយទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យធ្វើការតាក់ទងគ្នាតាមរយៈកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសង្គមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជាការបង្អាក់ដល់ការតវ៉ាទាំងនេះ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារទំនាក់ទំនង Telegram និងកម្មវិធីចែកចាយរូបភាព Instagram កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះដើម្បីតាក់ទងគ្នាអំពីការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវទាំងនេះដែលនេះជាការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ធំបំផុតជាមួយនឹងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2009មកមនុស្សជិត200នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានបញ្ជាឲ្យដាក់កំហិតចំពោះការប្រើប្រាស់ផាវក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកប៉ុន្តែការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏បានធ្វើឡើងតាមជំនឿអច្ឆរិយៈពីបុរាណនឹងតាមប្រប័យនីចិនដោយមានការបាញ់កំភ្លើងនិងដុតកំជ្រួចធំធំដែលលឺសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជឿថាសំឡេងផ្ទុះផងផាងទាំងនេះនឹងដេញប្រលឹងអាក្រក់ឲ្យចេញឆ្ងាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Francisco Duque បាននិយាយថាមនុស្ស191នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការសបាយអបអរឆ្នាំថ្មីនេះដែលតួលេខនេះមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 77% បើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលអាចនឹងស្នើឲ្យមានការហាមឃាត់ទាំងស្រុងចំពោះការដុតកំជ្រួចផាវដើម្បីធានាថានឹងមិនមានអ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ហានេះបន្តទៀតទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានបញ្ជាការពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនថាផាវអាចប្រើបានតែនៅតំបន់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឡើងដោយមានការមើលការខុសត្រូវពីសំណាក់អ្នកជំនាញត្រឹមត្រូវប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្នើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងកាត់ផ្តាច់ជំនួយបរទេសសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយលោកបានចោទរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថាបានផ្តល់ទីជំរកដល់ពួកជ្រុលនិយមហិង្សានិងកុហកអំពីរឿងនេះលោក Trump បានបញ្ជាក់តាមសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter សម្រាប់ការបើកឆ្នាំ2018នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយដោយមិនបានគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំនួនជាង 33,000 លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានអររយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានមិនបានផ្តល់អ្វីឲ្យយើងវិញទេមានតែការកុហកបោកប្រាស់ដោយគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាមនុស្សល្ងង់ភ្លីភ្លឺកាលពីសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កំពុងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ថាតើត្រូវដកជំនួយចំនួន255លានដុល្លារដែលនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះដោយសារតែប៉ាគីស្ថានបានបរាជ័យក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាពោពេញដោយកំហឹងជាច្រើនអ្នកបានដើរក្បួនតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការគាបសង្កត់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចិនបានសម្រេចថាស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងថិតក្រោមច្បាប់របស់ចិនដីគោកទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វយ័តត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរតាំងពីអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងនេះដល់ប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997ហើយទីក្រុងហុងកុងមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនបើធៀបជាមួយនឹងចិនដីគោកដែលក្នុងនោះមានទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងតុលាការឯករាជ្យជាដើមប៉ុន្តែហេតុការណ៍ជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការចាប់សកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្បីៗមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារជាដើមបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ស្វ័យភាពនិងនីតិរដ្ឋរបស់ទីក្រុងហុងកុងលោកជូសហួវងដែលជាសកម្មជនមួយរូបចូលរួមជាមួយនឹងបាតកររាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយថាការជិះជាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី1មករាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនបារម្ភខ្លាចក្រែងថ្ងៃក្រោយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះដល់ទំនិញកម្ពុជាដែលអាចជាការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលករកម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF រកឃើញថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំមានអំពើឃោរឃៅច្រើនសម្រាប់កុមារក្នុងពិភពលោកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧវិរៈប្រធានស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករាបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបញ្ឈប់ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាការព្រួយបារម្ភដូច្នេះកើតឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងសម្លឹងមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាចូលមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់កំតឹងពលរដ្ឋម្នាក់មកពីរដ្ឋវីជីញ៉ាបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនគេស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសភារបស់គេដោយសារថាសភាអាចផ្ដាច់កិច្ចព្រមព្រៀងនាំទំនិញចូលមិនយកពន្ធឬយកតាក់បើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលជាជំរុញទៅក្រុមហ៊ុនអស់នឹងនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនអស់នឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអស់នឹងមិនជួយធ្វើការជាមួយទេគេអាចផ្ដាច់ការអនុគ្រោះតតឲ្យមកថោកនឹងទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចរកស៊ីបានដែរ
លោកថ្លែងថាមិនថាឡើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេសូម្បីតែពលរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ច្បាស់អំពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាតម្លៃសំខាន់សម្រាប់ពួកគេលោកសារាយយន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington State បានអះអាងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការជាក្រុមមិនមែនបុគ្គលនោះមានឥទ្ធិពលលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីដាក់កម្រិតថាតើត្រូវទិញឬមិនត្រូវទិញទំនិញណាដែលប៉ះពាល់ដល់ពលករនិងខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
គឺមានអំណាចណាស់មិនអុយទិញមិនអុយធ្វើអ្វីដែលខុសនឹងច្បាប់នេះមិនត្រូវមានច្បាប់អញ្ចឹងបានច្បាប់វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគោរពនោះវាមានន័យថាមិនតើប្រទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចនៅប្រទេសយើងសប្តាហ៍គឺថា 100% គឺត្រូវតែផ្ដាច់បាត់ហើយគេអុយក្រុមហ៊ុនធំដែលត្រូវទិញស្បែកជើងទិញខោអាវអ្វីក៏ដោយដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសខ្មែរ 100% រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានសភាដែលប្រជុំបង្រួមគ្នាដេញដោលគ្នាដើម្បីសម្រេច
លោកបានបន្តថាសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់និងមិនប្រើប្រាស់ទំនិញដែលកើតចេញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
យើងត្រឹមត្រូវយើងទៅយករបស់ញុះឈាមដែលកម្មកខំធ្វើហើយយើងទៅទិញយកមួយស្លៀកពាក់ញុះឈាមរបស់កម្មកដល់បរិសុទ្ធចា៎យើងខ្ញុំជឿតាទាំងខេមរ៉ាឯងក្តីខ្ញុំក្តីជួនជាតិណាក្តីដែលជាមនុស្សដែលទីគោរពច្បាប់ខ្ញុំត្រូវទិញមកទេ
លោកសារាយយន់បានបន្តថាលោកមានការអាណិតអាសូរដល់ពលករកម្ពុជាណាស់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់កូតាសម្លៀកបំពាក់ព្រោះថាពួកគេនឹងជួបប្រទះភាពអត់ការងារធ្វើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែកម្មករទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងអ្វីមួយដែលលោកសារាយយន់បានអះអាងថានៅចន្លោះការប្រជែងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការសួរដេញដោលមួយកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Ted Yoho នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានពិភាក្សានិងពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានការគិតគូរដល់ការប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការពិចារណាឡើងវិញរឿងកូតានាំចូលសម្លៀកបំពាក់មកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអនុគ្រោះពន្ធនោះ លោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Brad Sherman មកពីរដ្ឋ California បានអះអាងថាវាដល់ពេលវេលាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រៅពីលោកសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនធ្វើដូចគ្នានេះដែរ
If we decide to forgo this special access to US markets
ប្រសិនបើយើងសម្រេចបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដល់ពិសេសមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុននានាបានទិញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើមុខភាពកងត្រាទាំងនោះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់បានហើយ
នេះជាការសួរនាំដល់ក្រុមវាគ្មិនស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឆ្លើយដែលរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានធ្វើការកាត់ផ្តាច់កូតានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាស៊ីមួយចំនួននិងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រកបដោយជោគជ័យហើយបានស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសមាជិកសភាថេតយូហូមកពីរដ្ឋ Florida បានរៀបរាប់បន្ថែមអំពីស្ថានភាពលំអិតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីការវាយតំណាងរាស្ត្រពីររូបការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យការរំលាយគណៈបកជំទាស់ការចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាការបង្កឲ្យមានការនិរទេសខ្លួនដល់ក្រុមជំទាស់ជាច្រើនរូបទៅក្រៅប្រទេសរាប់ទាំងអតីតប្រធានក្រុមជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីការបែងចែកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកជំទាស់ការបោះឆ្នោតគ្មានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចទទួលស្គាល់ពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមកែប្រែស្ថានភាពលោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនមែនជាតួអង្គត្រូវស្ដីបន្ទោសទេបើសិនជាមានការកាត់ផ្ដាច់កូតាទំនិញមកពីកម្ពុជាចូលមកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិកើតឡើង
សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីគេមិនចង់លោកដែរប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្វើការរំលំរដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះទេក៏ប្រតែគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពឬបំរើដល់ខ្លួនឯងដូច្នេះហើយការដាក់គំនិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺថាជាសារមួយដ៏ជាក់ស្ដែងហើយសំខាន់បំផុតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើការពិចារណា
ការថ្លែងពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកទាំងនេះកាត់ឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Walmart ដែលជាអ្នកនាំចេញនៅផលិតផលស្បែកជើងឈានមុខគេនិងជាអ្នកនាំចេញឈានមុខលំដាប់ទី2នៃសម្ភារបំពាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានភាពរលូននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយដែលក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ញើជូនក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីដើមខែធ្នូនៅក្នុងលិខិតរបស់លោក Scott Price អនុប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart កាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូដែលបានផ្ញើជូនលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងចំពោះលក្ខខណ្ឌកាងារប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការស្នើរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកបានបញ្ជាក់ពីការចង់សរសេរច្បាប់ទាក់ទងនឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាហើយក៏ជាពេលវេលាដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរកស៊ីទាក់ទងនឹងការនាំទំនិញពីកម្ពុជានោះដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថាគ្មានទីផ្សារណាមួយអាចជំនួសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបកាណាដានិងជប៉ុននោះទេហើយបើមានការកាត់ផ្តាច់កូតាទំនិញកម្ពុជាឬផ្ជួយ៉ាងណានោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធ្ងរដល់កម្មកររោងចក្រនិងអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីវិស័យនេះជាច្រើនលានអ្នកទៀត
យ៉ាងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនអាចយកមកជំនួសទេប្រទេសគឺប្រទេសចិនដែលយើងមានដំណាក់ដំណងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺអត់បាននាំទៅវ៉ាន់ចូលទៅទេគឺមានតែនាំវត្ថុធាតុដើមនាំចូលមកស្រុកខ្មែរផលិតនាំចេញទៅក្រៅដូចគ្នា
ទោះជាមានការអះអាងពីបំណងទិញផលិតផលបន្តពីកម្ពុជាក្តីតែលោកអាត់ធុនបានថ្លែងថាលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart គឺជាការរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹងចំពោះអ្វីដែលត្រូវសាររើឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌនានាដែលត្រូវបំពេញវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងវិស័យធំៗចំនួន4ដែលត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមានការនាំចេញដល់ទៅចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មកររោងចក្រជាង 700,000 នាក់ក្នុងប្រទេសរីការ២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមូនីធីអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF រកឃើញថាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះជាឆ្នាំមានអំពើឃោរឃៅច្រើនសម្រាប់ក្រុមកុមារដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពីព្រោះក្រុមកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកបានរងការវាយប្រហារដោយភាគីចម្បាំងអ្នកស្រី Lisa Slang រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF និយាយថាគ្មានកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមកុមារជាប់គាំងក្នុងសង្គ្រាមទេរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានរកឃើញថាក្រុមកុមារបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនិងរងការវាយប្រហារនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្ទះសាលារៀននិងកន្លែងលេងកម្សាន្តរបស់ពួកគេការនេះបានកើតមានឡើងដោយមិនអើពើដល់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីការពារក្រុមមនុស្សដែលអាចរងគ្រោះបានដោយងាយបំផុតសេចក្តីរាយការណ៍នេះបង្ហាញតារាងនៃការរំលោភនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកគឺនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរជាពិសេសក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាពួកកុមារបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយបានត្រូវប្រើជាខែលមនុស្សត្រូវសម្លាប់កំបុតដៃជើងនិងបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាយុទ្ធជនថែមទៀតផងក្រុមកុមារបានត្រូវរំលោភសេពសន្តិវៈបានត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការបានត្រូវចាប់ពង្រត់និងបានត្រូវចាប់ឲ្យធ្វើជាទាសករហើយអង្គការ UNICEF និយាយថាផលប៉ះពាល់ខាងរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តដោយសារភាពខូចខាតទាំងនេះលើក្រុមកុមារជាការមិនអាចទ្រាំទ្របានទេហើយជាការនាំឲ្យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរវីដេអូនេះអំពីក្រុមជនអំបូរូញ៉ានៅលើច្រាំងទន្លេមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលទើបបានទៅដល់ទីនោះក្រោយពីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសភូមាជាការនាំឲ្យរន្ធត់ចិត្តវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពួកក្មេងៗយំនិងវិជ្ជមណ្ឌលម្នាក់របស់អង្គការ UNICEF ព្យាបាលទារកម្នាក់ដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរជាមួយការផ្ដល់ម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់កុមារខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកកុមារទាំងនេះនឹងនៅរស់បានក៏ប៉ុន្តែទារកច្រើនអ្នកទៀតមិនអាចរស់បានឡើយរបាយការណ៍នេះផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីការបង្ខាត់ដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ដែលក្រុមកុមារមាននៅក្នុងសង្គ្រាមមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់អំពីកំណើនអំពើហិង្សានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបាននាំឲ្យពួកកុមារត្រូវសម្លាប់ត្រូវចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈត្រូវចាប់ពង្រត់និងត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធឲ្យកាន់កំភ្លើងចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិរបាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថាក្រុមក្មេងៗ 850,000 នាក់បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅក្នុងតំបន់កាសៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូកុមារជាង 19,000 នាក់បានត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកាមេរុនមានកុមារយ៉ាងតិចណាស់135នាក់បានត្រូវប្រើឲ្យធ្វើជាអ្នកបំទុះក្របឯកអត្តឃាតអង្គការ UNICEF និយាយថាក្រុមកុមារបានត្រូវសម្លាប់កំបុតអវយវៈត្រូវបដិសេធមិនឲ្យទទួលម្ហូបអាហារនិងទឹកនិងបានត្រូវជំរុញដល់កម្រិតនៃការរងទុក្ខវេទនាដោយសារការខ្វះអាហារការមានជំងឺនិងដំណើរទង្គិចខាងផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ UNICEF ថ្លែងថាការនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់សេរីយេម៉ែននិងនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមឯទៀតដែលនៅទីនោះសិទ្ធិនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមកុមារ បានត្រូវរំលោភដោយមានភាពគ្មានទោសពីរ
បាទតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកឧវិរៈប្រធានស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតហើយនឹងពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករាបាទលោកសៃមូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាទប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកមនីខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទហើយសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់តាមវិទ្យុនិង Facebook Live របស់ VOA បាទហើយតាមពិតទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទក្តៅគគុករបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អហើយនឹងបន្តការពិភាក្សានិងការស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបាទនឹងដល់គម្រប់ខួបទី39ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាហើយបាទ7មករា1979គឺជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬយើងហៅថាសម័យខ្មែរក្រហមនោះបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះនៅតែមានភាពចម្រុងចម្រាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លះរួមទាំងអ្នកនយោបាយផងហើយថ្ងៃ7មករានោះថាជាថ្ងៃរំដោះជាតិខ្មែរចេញពីរបបមួយដែលពួកគេហៅថាជារបបវាលពិឃាតរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានចាត់ទុកថាថ្ងៃ7មករានោះគឺជាថ្ងៃដែលវៀតណាមបានចូលមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករានេះនេះដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានយោបល់ឬមានសំណួរបាទសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដោយទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្រាប់បាទគឺលោកឧវិរៈជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបាទហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតជម្រាបលោកអ្នកនាងបន្តិចថាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំជាមួយលោកឧវិរៈនេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំខែបាទដែលតាមពិតមានលោកម៉ែនកំសែងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះលោកសម្រាប់វិសមកាលខ្ញុំសាយមនីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួសបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទនិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនស្ដាប់តាមដានការស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំអន្តរជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទដែលបានឆ្លៀតពេលខ្ញុំដឹងថាលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តបាទហើយអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទលោកវិរៈកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសម្រាប់លោកតើថ្ងៃ7មករា1979ហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
តាមពិតថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃជាទិវាមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹង Hello VA ច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំនៅចាត់ទុកថាវិធានបទនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដោយសារមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងអំឡុងពេល39ឆ្នាំបាទនៃក្នុង6ថ្ងៃទៀតគឺយើងបានឆ្លងកាត់39ឆ្នាំរួចទៅហើយបើមិនយើងគិតថាការចូលឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហាក់ដូចជាពេលយូរដែលយើងទើបតែ countdown ឬមួយរាប់ចូលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងត្រូវគិតថាបើមិនយើងរាប់39ឆ្នាំគឺរយៈពេលយូរមែនតើប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឬមួយក្នុងសំដៅនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាយុជីវិតនៃមួយនៃប្រទេស39ឆ្នាំហាក់ដូចជាមិនយូរទាល់សោះមូលហេតុដែលខ្ញុំឃើញថាមិនទាន់យូរគឺដោយសារនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននយោបាយដែលយើងរាយរ៉ាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនយោបាយទាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនយោបាយទាំងពីការធ្វើបាតកម្មនៅឆ្នាំ2013-2014ការពុះគ្រប់គ្រងនានា រួមទាំងបញ្ហាវែងស្រេងបញ្ហាហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងខ្ញុំមើលទៅមានភាពស្រដៀងគ្នាត្រង់ថានយោបាយថ្មីថ្មីគឺខុសមិនខុសពីនយោបាយពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទេគឺនយោបាយនៅក្នុងការឆ្លុះគ្នាគឺក្នុងករណីនៃការបកស្រាយថ្ងៃ7មករានេះហើយដោយសារការបកស្រាយនេះហើយដែលខ្ញុំតែងខ្ញុំលើកឡើងថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយចំនួនដើមគាត់នៅតែឆ្លោះពីការបកស្រាយមួយដែលมันអាចចោះសម្រងគ្នាហើយការចំលោះมันអាចចោះសម្រងគ្នានេះគឺតាមពិតមិនមែនពីគំនិតខុសគ្នាទេគឺជាការមើលឃើញខុសគ្នាដាច់ដライហើយដាច់ដライនេះមិនមែនដាច់ដライគ្រាន់ថាដាច់ដライហើយយើងនៅញញឹមដាក់គ្នាបានយើងនៅនិយាយគ្នារកគ្នាបានយើងថាឥឡូវយើងមានការបកស្រាយខុសគ្នាឬមួយការមើលឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងនៅគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីជ័យគ្នាពីក្រុមរោគរោគដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាផលប្រយោជន៍ជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអានឹងអត់ជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំតាមដានអស់រយៈពេល30ជាងឆ្នាំមកនេះគឺចំនួនទៅលើការបកស្រាយនៃថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃទី7មករានេះចំនួននេះគឺចំនួនដ៏ក្តៅមែនតើក្តៅចិត្តដល់ថ្នាក់ខ្មែរយើងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវហើយជាវិធានបទដែលបណ្ដាលឲ្យយើងឆ្លុះគ្នាទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកភូមិជាមួយគ្នាទាំងអ្នកសហគមន៍ជាមួយគ្នាទាំងខ្មែរដូចគ្នាហើយរៀលដាលទៅជាជំងឺលាបពណ៌គ្នាអស់រយៈពេល30ជាងឆ្នាំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលាបពណ៌នេះមិនទាន់បាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញគួរចាប់អារម្មណ៍ការរាយរ៉ាប់ការលាបពណ៌ការឆ្លោះទៅលើថ្ងៃ7មករានេះហាក់ដូចជាមានការកែប្រែច្រើនមានការរីកចម្រើនច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាគណៈប្រជាជនគាត់មិនអាចបន្តស៊ីគេថ្ងៃ7មករានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលគណៈប្រជាជនហាក់ដូចជាបានដើរមួយជំហានទៅមុខដែលមិនជាប់កាំងទៅលើថ្ងៃ7មករាទេគាត់និយាយពីរឿងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរឿងសន្តិសុខរឿងមួយក៏ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនឯហ្នឹងឬមួយក៏ក្នុងតំបន់អីគឺតាក់ទងរឿងជំហានមួយឬមួយក៏វិធានបទមួយដែលដើរផុតទៅមុខជាក្រន់បើជាងុនឆ្ងាយហើយនេះជាការតាមដានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំយើងឃើញគណៈបពាឆាំងការលៀបពណ៌តាក់ទងរឿងអាយ៉ងយួនឆ្កែយួនក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរយើងឃើញសម្ដីនឹងបាត់បង់ច្រើនសម្ដីនឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2012-2013គឺនៅមានខ្ពស់ប៉ុន្តែ2014-2015មកគឺឃើញបាត់បង់ច្រើនមែនតើមានការលាបពណ៌គ្នាខ្លះប៉ុន្តែមិនមានច្រើនទេហើយឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែព្រួយបំផុតនោះគឺបើសិនជាមកភាគីម្ខាងលាបពណ៌ទៅភាគីម្ខាងទៀតថាជាអ្នកក្បត់ជាតិឬមួយក៏ជាអាយ៉ងសត្រូវរបស់យើងមកនេះយើងថាក្បត់ជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាម្ខាងទៀតលៀបពណ៌ម្ខាងនេះអញ្ចឹងដែរបើនេះសឹងតែទូទាំងប្រទេសយើងថាសឹងតែខ្មែរយើងប្រទេសទាំងមូលទៅជាជនជាតិនៃអ្នកក្បត់ជាតិទាំងស្រុងទាំងហ្មងបើសិនជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសលៀបពណ៌ពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៀតថាអ្នកក្បត់ជាតិហើយម្ខាងទៀតត្រឡប់មកវិញលៀបពណ៌ដូចគ្នាគឺយើងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយហាក់ដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងពោពេញទៅដោយអ្នកក្បត់ជាតិការមើលឃើញនយោបាយបែបហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយវាធ្វើបាបខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ទុនខ្សោយទៅខ្លួនឯងហើយប្រជាទៅខ្លួនឯងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំមួយថ្មីថ្មីនេះគឺមានការលើកឡើងពីការជេរគ្នាក្បត់ជាតិពីការចោទគ្នាក្បត់ជាតិពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររឿងក្បត់ជាតិខ្ញុំថាវិធានបទនេះគឺជាវិធានបទមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនជានយោបាយថ្មីជាមធ្យមនយោបាយចាស់កម្រិលមួយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការដើរផុតពីនយោបាយចាស់កម្រិលដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងតាមពិតយើងគួរបកស្រាយពីថ្ងៃ7មករា1ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីក្មេងៗចំនួនក្រោយក៏គាត់កំឲ្យយើងសង្ឃឹមថាគាត់មិនឆ្លងរោគនៃនយោបាយចាស់ឆ្លុះគ្នាទេបើសិនជាគាត់អត់ឆ្លងទេខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឱកាសសំខាន់មែនតើជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើសិនជាយើងអត់យល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយតាក់ទងរឿងទស្សវត្ស80និងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទេខ្ញុំមើលទៅទំនាក់ទំនងជាមួយសាររំដេចក៏យើងអត់យល់ជាមួយនឹងថៃក៏អត់យល់ជាមួយជាពិសេសជាមួយចិនក៏យើងអត់យល់ហើយអាចជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងពីវិធានបទនេះបាទ
លោកវិរៈលោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែ
តែនាំគ្នាសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់លោកស្អីគេទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃថ្ងៃ7មករានឹងយើងអាចនិយាយដាច់ណាត់បានទេថាជាថ្ងៃដែលរំដោះឬក៏ថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានឬក៏បាទឬក៏ខ្ញុំ
ជាខ្ញុំតាមពិតការរាយរ៉ាប់ហ្នឹងគឺងាយទេតាមពិតមានមួយខាងគាត់ថាជាថ្ងៃមួយរំដោះពីដោយសាររំដោះដោយសារថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ចប់របបយងក្នុងរបបខុសខើនៃរបបខ្មែរក្រហមរបបខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៃប្រទេសជាតិនៃពូជសាសន៍នៃវប្បធម៌នៃប្រជាប្រដ្ឋនៃអាយុជីវិតនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃការរស់នៅស្រឡាញ់គ្នារវាងខ្មែរនិងគ្រួសារអញ្ចឹងជាថ្ងៃមួយរំដោះហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់តាមពិតថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃរំដោះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងថ្ងៃរំដោះដែរម្ខាងក៏ថាជាថ្ងៃឈ្លានពានរបស់ទ័ពវៀតណាមខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ហើយតាមពិតក៏ជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ចប់នៅរបបយងក្នុងខ្មែរក្រហមជារឿងមួយដែលយើងត្រេកអរដែលយើងស្មានសំណាងដែលមានការរំដោះបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមបើសិនជាអត់មានការបញ្ចប់នឹងទេយើងឃើញការសម្លាប់និងការដាច់ពោះដោយគឺគ្មានមហូបអាហារទទួលទានការស្លាប់ដោយជំងឺផ្សេងផ្សេងគឺនឹងបន្តហើយអ្នកខ្លះថាអង្គការសហជីវិតគេកំពុងតែជួយគ្នាដើម្បីជួយខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអានច្រើនខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញពីចរន្តហ្នឹងទេអញ្ចឹងការរំដោះនេះគឺយើងអត់សូវមានពេលទេដរាបណាមួយថ្ងៃបន្តទៅមួយថ្ងៃគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបន្តរងគ្រោះរួមទាំងរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងជាថ្ងៃមួយដែលគួរតែយើងរំលឹកនៅគុណនៃអ្នកដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃនោះតើអ្នកមកខាងទៀតក៏គិតថាថ្ងៃ7មករានេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលវៀតណាមឈ្លានពានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសារវៀតណាមបានជួយបង្កើតខ្មែរក្រហមតាមរយៈគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកមេជាអ្នកបោះមេហើយក៏វៀតណាមលូកដៃច្រើននៅការហ្វឹកហាត់ខ្មែរក្រហមនិងការផ្ដួលរលំជួយផ្ដួលរលំនៃរបបលន់ណុលតាមពិតនោះក៏ជាការពិតដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងទេអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺខ្មែរយើងគឺខ្មែរក្រហមគឺហើយអ្នកខ្មែរយើងខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនគាត់ធ្វើឡើងដោយគាត់ជាមនុស្សខូចទៀតដោយការស្នេហាជាតិមួយដែលងប់ងល់ដោយកំហឹងគាត់ធ្វើនយោបាយដោយកំហឹងពោពេញដោយកំហឹងពោពេញដោយការតឹងទ្រូងពោពេញដោយការឈឺចាប់នយោបាយដែលពោពេញនៅកំហឹងការតឹងទ្រូងនិងការជឿចាប់ជាកម្លាំងសន្ទុះកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអាចជាក៏ជាសន្ទុះកម្លាំងនៃការខឹងគ្នាគឺជាការកម្លាំងមួយដែលអាចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរហើយហ្នឹងដើម្បីដែលយើងឃើញគឺអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបើសិនយើងថាចុះបើសិនជាវៀតណាមគាត់គ្រប់មិនមានបំណងមកគ្រប់គ្រងទេហេតុអីគាត់នៅមួយទស្សវត្សជាងហើយគាត់មានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងរឿងបញ្ហាព្រំដែនគឺគាត់មានប្រៀបបញ្ហារឿងកោះត្រល់ក៏អីគឺគាត់មានប្រៀបបញ្ហារឿងផ្សេងគាត់មានប្រៀបបញ្ហាធនធានមួយចំនួនគាត់មានប្រៀបតាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនហើយគាត់ក៏បានហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអាហ្នឹងក៏ជាការពិតដែរប៉ុន្តែទទួលគ្នានឹងទទួលស្គាល់នឹងការពិតទាំងពីរនេះបានន័យថាបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់នឹងការពិតទាំងពីរហើយយើងចាប់ដើមគិតថាខ្មែរយើងនេះតើយើងមានកំហុសអីតាមពិតយើងមានកំហុសត្រង់ថាយើងជាកូនអុកទូចមួយនៅក្នុងចំនួនសង្គ្រាមតិចនៃមហាអំណាចនៃមហាយៈអំណាចតែម្ដងដូចចំនួនទស្សវត្ស70 80 60 70 80ហ្នឹងហើយយើងក៏ជាកូនអុកមួយដែលសារកូនអុកហ្នឹងយើងដូចកូនមន់ជុលមួយដែលគេលាតពណ៌ទាំងសងខាងយើងអត់ទាំងស្គាល់បងអត់ស្គាល់ប្អូនអត់ស្គាល់អីយើងជុលគ្នាដល់ស្លាប់អានឹងបើសិនជាយើងចាប់ដើមមើលឃើញអញ្ចឹងវិញយើងចាត់ទុកថាខ្មែរយើងមិនគួរបន្តឆ្លោះគ្នាដោយសារវិធានប័ណ្ណហ្នឹងទៀតទេបើសិនយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលទៅយើងអាចឈានទៅមុខបានហើយចំគន្លឹះមួយដែលខ្ញុំស្នើគឺខ្ញុំថាឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់និងសរសើរអ្នកដែលចូលរួមរំដោះជាតិបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ7មករាទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាកុម្មុយនីសវៀតទីនៃកុម្មុយនីសមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសសូវៀតរួមទាំងវៀតណាម ទទួលស្គាល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាស្មារតីបង្រួមរួមជាតិមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលធ្វើខុសក៏ដោយអ្នកដែលធ្វើត្រូវក៏ដោយសិតតែជាខ្មែរដូចគ្នាហើយអ្នកធ្វើខុសជាច្រើនលះបង់ជីវិតក៏ដោយសារទឹកចិត្តស្នេហាជាតិទោះបីគាត់គិតខុសគាត់ពោពេញដោយកំហឹងពោពេញដោយភាពតានតឹងក្នុងទ្រូងនិងកំហឹងនិងការស្អប់នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានយើងគិតថានៅទសវត្ស80តាមពិតខ្មែរយើងគ្រប់ភាគីគឺជាខ្មែរជនរួមគ្រោះទាំងអស់បើសិនយើងអាចទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានប្រហែលជាអាចឈានទៅមុខបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករាដោយមានលោកឧវិរៈបាទជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតជីវៈក្មេងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងក៏បានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកផាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកផាន់បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំស្ដាប់លោកបណ្ឌិតបកស្រាយមិញច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតគាត់បកស្រាយតាមគាត់បកស្រាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ឆ្ងល់ទេខ្ញុំគ្រាន់ឆ្ងល់ថាយើងជំនាន់ខ្មែរក្រហមគ្មានសារព័ត៌មានណាចូលស្រុកបានទេមានតែចិនទេហើយប្រជាជនយើងស្លាប់អស់3លានអ្នកជាងហ្នឹងធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាមូលហេតុបានអត់បាយស៊ីខ្ញុំគាត់ទោះយ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែដូចពេលមករាហ្នឹងគេថាវៀតណាមចូលជួយមករំដោះខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរវៀតណាមយកទៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតសួរថាថ្ងៃពេលមករាហ្នឹងអ្នកណាជួយអ្នកណា
បា
ទ Hello
បាទមានប៉ុណ្ណឹងលោកផាន់បាទ
បាទ
សូមអរគុណច្រើនបាទមានអីបន្ថែមសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទលោកផៃចង់មានប្រសាសន៍អីបន្តិចប៉ុន្តែលោកផាន់បាទមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវមកជួយរំដោះឬមកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរមួយណាពិតប្រាកដបាទលោកវិរៈសុ
ខបើសិនយើងមើលពីនយោបាយនៅទស្សវត្ស70ជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហានៃចំនួនរវាងសូវៀតនិងអាមេរិកគឺសូវៀតចាប់យកវៀតណាមរាជាវៀតណាមក៏ជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយឈ្នះទៅលើចំនួនរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងតាមពិតចំនួនរវាងវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមស្លាប់ច្រើនមែនទែនការឈឺចាប់នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនតាមពិតវៀតណាមគឺជាអ្នករងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅទសវត្ស70ជាពិសេសទសវត្សចុង60និងទសវត្ស70ហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមគឺជាអ្នករងគ្រោះហើយយើងគិតមើលវៀតណាមធ្លាប់បែកគ្នាជាប្រទេសទៅជា2ទៅជាខាងជើងនិងខាងត្បូងយើងគិតថាវៀតណាមមានភ័ព្វអកុសលគឺវៀតណាមមានចំនួនអកុសលគឺវៀតណាមត្រូវបានកុម្មុយនីសខាងជើងជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែក៏ជាកុសលដែរបើសិនជាអកុសលឬមួយក៏មិនមានការឈ្នះចាញ់ទេគឺវៀតណាមអាចដូចនៅកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែរមានកូរ៉េខាងជើងជាកូរ៉េកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងត្បូងជាកូរ៉េសេរីនឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរព្រោះប្រទេសពីរដែលបែកប្រទេសមួយដែលបែកទៅជា2បន្តនៅជាចំនួនសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដូចជាកូរ៉េទោះបីកូរ៉េខាងត្បូងមានការរីចម្រើនប្រជាប្រដ្ឋនៅកូរ៉េខាងជើងក៏ជាប្រទេសជាប្រដ្ឋកូរ៉េប្រទេសនៅក្នុងចំនួនវៀតណាមឆ្លុះគ្នាវៀតណាមសម្លាប់គ្នាក៏នៅតែជាជនវៀតជនជាតិវៀតណាមបើសិនយើងជាជនជាតិវៀតណាមយើងក៏ឈឺចិត្តខ្លាំងដែរនៅទសវត្ស60 70ហ្នឹងទី2យើងមើលពីរឿងសូវៀតនិងចិនកាលសង្គ្រាមបច្ចៈហ្នឹងគឺសូវៀតហើយនឹងចិនអត់មានចាត់ទុកជាគ្នាជាសត្រូវមិនត្រូវគ្នាទេឆ្លុះគ្នារហូតដែរទេចិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទសវត្ស70ដោយលោកផាន់និយាយគឺឆ្លុះគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហម ហើយដេសាអីដេសាវៀតណាមកាលមុនដំបូងគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមិនទុកចិត្តវៀតណាមដេសាអញ្ចឹងក៏ទាត់វៀតណាមចោលហើយក៏មានចិនគ្រប់គ្រងចិនជួយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺចិនអាចយើងចាត់ទុកថាមានកំហុសមួយចំនួនអាមេរិកមានកំហុសមួយចំនួនវៀតណាមមានកំហុសមួយចំនួនប៉ុន្តែកំហុសធ្ងន់បំផុតគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលយើងតូចតាចយើងឆ្លោះគ្នាយើងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងងាយត្រូវបានគេលាបពណ៌ឆ្លោះគ្នាហើយយើងចូលចិត្តលាបពណ៌ខ្លួនឯងបន្តដែរដោយសារអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងមានចរិតមួយគឺតែគេនិយាយមិនចូលស្ដាប់ទេហើយជួនកាលសើចផាគេប្រអាប់គេឆ្លោះជេរគេប៉ុន្តែមិនគោមិនព្រមព្យាយាមសិក្សាទេអ្នកខ្លះគាត់ថាដូចជារឿងខ្លះគាត់និយាយចេញមកយើងស្ដាប់ទៅដឹងតែពិបាកស្ដាប់ដឹងនិយាយចេញមកយើងគិតថាគាត់មិនបានសិក្សាទៅទីហោះជួនកាលគាត់និយាយថាវៀតណាមឥឡូវនេះគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា 100% យើងជាអាយ៉ងយួនអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយថាចុះចិនឥឡូវចិនមកគ្រប់ដណ្ដប់សេដ្ឋកិច្ចមកគ្រប់ដណ្ដប់ផ្នែកនយោបាយក៏ខេត្តកំពង់សោមអ្នកខ្លះតែជាទីក្រុងថ្មីនៃប្រទេសចិនយើងមានការប្រួយបារម្ភពីការគ្រប់ដណ្ដប់នៃចិនហើយចុះបើសិនយើងក្រោមវៀតណាម 100% យើងអាចក្រោមចិនទៀតដែរវាមិនអាចលើសពី 100% តែ 100% វាពេញគ្រប់អស់ហើយការពិភាក្សាបែបហ្នឹងការគិតបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងអត់យល់ពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិទៀតទេដូចជាបើសិនជាមានបញ្ហាថ្មីដែលអាចគ្រោះថ្នាក់នាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសចិនយើងអត់អាចយល់ទេដោយសារយើងងប់នៅការធ្វើនយោបាយយើងងប់ឬមកការយល់របស់យើងងប់ទៅលើការផ្លុំការគេផ្សព្វផ្សាយរបៀបឃោសនាការឬមួយក៏របៀបខាងលៀងខួរក្បាលលៀងអីហ្នឹងគឺឲ្យយើងជឿដោយមិនបានមើលគ្រប់ទិសគ្រប់ទីឬមួយគ្រប់សងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងហើយដែលជាប្រភពគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាដ៏កំសត់មួយនេះបើសិនយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែងាយជឿងាយហៃអើងាយអាចៃធ្លាក់ហៃអើជាមួយគេហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាកម្ពុជាអត់ធ្លាក់ទឹកអាហ្នឹងមិនខ្ញុំភ័យបើពលកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសមួយដែលតូចដល់ខ្មែរយើងប្រឹងជាងគេជាងឯងក្រៃលោយើងអាចមានជោគវាសនាអាចនៅឯករាជ្យអាចមិនធ្លាក់ទឹកបានព្រោះអីបើសិនជាអត់ទេបើសិនជាមានសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីហើយខ្ញុំជឿថានឹងមាននៅពេលនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងរងគ្រោះដដែលហើយបើសិនជាដរាបណាយើងអត់ខ្លាំងយើងអត់ប្រឹងប្រែងទេយើងអត់ព្យាយាមទប់ចិត្តយើងឲ្យបានទេឲ្យយើងប្រើខួរក្បាលច្រើនជាងអារម្មណ៍ឈូឆរទេលាបពណ៌ស្អប់គ្នាខឹងគ្នាទេយើងគ្រោះថ្នាក់ដដែលហើយបើសិនយើងអត់គ្រោះថ្នាក់ទៀតក្នុងកលាសាស្ត្រនេះមិនខ្ញុំគួរភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះអីយើងទាយថាបើសិនជាដរាបណាមានមហាអំណាចលូកដៃមកប្រទេសដ៏តូចមួយនេះទៀតគឺប្រហែលជាយើងងាយក្នុងការលាបពណ៌ឆ្លោះគ្នាទៀតហើយបាទ
បាទលោកវរៈលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាយើងមិនគួរនៅតែឆ្លោះគ្នាពីរឿងអត្តន័យនៃ7មករាដោយសារតែការយល់ផ្សេងគ្នាឬក៏ការយល់ដោយឡែកពីគ្នានឹងទេគឺថាយើងគួរទទួលស្គាល់ការពិតទាំងពីរគឺថាវៀតណាមមកទាំងរំដោះផងទាំងឈ្លានពានផងហើយនាំគ្នាបន្តឲ្យចេញឲ្យហួសផុតពីនឹងទៅនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរបន្តដើរដំណើរទៅមុខទៀតនឹងគឺថាយើងគួរតែឈប់និយាយពីរឿងថ្ងៃ7មករានឹងហ្មងនិយាយរឿងអីផ្សេងឬក៏បន្តនិយាយអញ្ចឹងតទៅទៀត
មិនមែនទេបានន័យថាយើងឈប់យកថ្ងៃហ្នឹងយកទៅជាវិធានបទឆ្លោះគ្នាឬមួយលៀបពណ៌គ្នាបានន័យថាយើងសិក្សាឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅនៅថ្ងៃដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សារៈសំខាន់មួយហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែរំលឹកគុណផងរំលឹកពីភាពជូរចត់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងផងបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ភាគីដែលចូលរួមនៅទស្សវត្សនៃចំនួនខ្មែរយើងជាពិសេសរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅទស្សវត្ស60 70 80នឹងបើសិនយើងអាចទទួលស្គាល់ពួកគាត់បានខ្ញុំថាប្រហែលជាយើងអាចដើរផុតបានឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលខ្លះថាង7មករាមានជួយជាតិណាមើលពួកអ្នកមកកាន់អំណាចនឹងឡើងទៅជាមានក្រាក់អីណាវិឡាមានលុយមានអីរាប់កោតរាប់លានអីចឹងទៅខ្ញុំថាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមរំដោះនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បើសិនជាបងប្អូនចាំនៅឆ្នាំ1979ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គ្មានគិតថាគ្មានថ្ងៃគាត់បានទៅជាមានឡានឡង់កសើ507ជិះនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងទេម្នាក់ៗនៅជំនាន់នឹងគិតទៅពីរឿងសង្គ្រាមឲ្យតែបញ្ចប់សង្គ្រាមមានបាយទទួលទាន ច្អែតនឹងច្អែតពោះគ្រប់គ្រប់គ្រានឹងគឺប្រហែលជាគាត់សុបាយចិត្តរួមទាំងអ្នកដែលចូលរួមថ្នាក់ដឹកនាំនៅទស្សវត្សជាផ្សេងដើមទស្សវត្សឆ្នាំ80ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានគាត់គ្មានឆន្ទៈទេក្នុងករណីដែលគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកពុកលួយមានកប់កប់កដោងកប់អីនឹងកេងចំណេញពីការលក់ឈើលក់អីនឹងគឺគាត់គ្មានទេហើយបញ្ហានៃការបាត់បង់ឈើព្រៃឈើយើងឧទាហរណ៍ណាគឺបាត់បង់ខ្ពស់ជាងគេនៅទសវត្ស90ទេមិនមែនទសវត្ស80ទេ
អញ្ចឹងបាននេះលោកឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានចូលសួរសំណួរបាទគឺលោកអុកពីខាងរតនគិរីបាទសូមជឿញលោកអុកបាទយើងនៅសល់ពេលជាង2នាទីសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមហ្មងបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរលោករយៈក្នុងថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ខាងនោះខ្ញុំមិនចង់និយាយពីវៀតណាមឬអីទេខ្ញុំចង់និយាយពីរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គមជាតិអ្នកដែលដឹកនាំរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គមជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏លោកខៀវសំផនបាទឬមួយក៏កណ្ដាលណាម្នាក់ផ្សេងខាងទីនឹងបាទខ្ញុំមកទីខ្ញុំចង់សួរខាងនោះយើងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គមជាតិគឺគោលនយោបាយដល់អ្នកណាខ្ញុំមកទីរណសិរ្សរដ្ឋកម្ពុជាគឺគោលនយោបាយរបស់អ្នកណាហើយឆ្នាំ1983ការចាប់លោកឧត្តមបានសវណ្ណទៅប្រដាក់គុកនៅហាដងក្រុងហាណូយនោះតែជាគោលនយោបាយរបស់ឯណាបាទគឺសូមលោកអូរិយឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរសំណួរ
បាទសូមអរគុណលោកអុកបាទហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរពី Facebook មួយទៀតបាទគឺបញ្ញាលៀងបាទបញ្ញាលៀងសួរថាបើគ្មានថ្ងៃ7មករានឹងទេតើកម្ពុជាអាចមានសន្តិភាពដែរឬទេព្រោះអីបាទសូមជួយលោកវិរៈយើងសល់ពេលប្រហែល2នាទី
ខ្ញុំអត់សូវមានពេលយូរប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកលើកឡើងពីលោកប៉ែនសវណ្ណលោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានគេចាប់ត្រូវជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនៅការចូលនាំវៀតណាមចូលមកនឹងហើយអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងវៀតណាមខ្ពស់ជាងគេប្រហែលជាលោកប៉ែនសវណ្ណអានឹងតាមខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែមិនមានអីខ្ញុំមិនអាចអះអាងបានទេបើមិនពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែការចាប់នេះបើសិនខ្ញុំហើយនេះក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងដែរប៉ុន្តែការចាប់នេះគឺដោយសារលោកប៉ែនសវណ្ណប្រហែលជាមិនទទួលបញ្ជាវៀតណាមទៅតាមឆន្ទៈរបស់វៀតណាមដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយថាតាមពិតមានការពិតនៃការចោទប្រកាន់តាក់ទងរឿងវៀតណាមប៉ុន្តែការពិតនេះមិនគួរទៅថ្នាក់លៀបពណ៌អ្នកដែលចូលរួមជួយរំដោះខ្មែរពីខ្មែរក្រហមនឹងទៅជាអ្នកក្បត់ជាទេគួរតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌លៀបពណ៌ទាំងសងខាងបើសិនជាយើងចង់ឈានទៅមុខបើសិនយើងអាចឈានទៅមុខបានគឺយើងត្រូវគិតថាតាមពិតវៀតណាមក៏នៅតែមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារជាអ្នកជិតខាងកុម្មុយនីសមួយធំក៏នៅជាគ្រោះវិធានរបស់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏អាចជាវិធានបត់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រទេសថៃដែរប្រទេសថៃក៏ជាវិធានរបស់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាការឈ្លានពានព្រះវិហារហើយក៏ជាវិធានបត់ជួយជាដែរដូចជាវិធានវត្តចិនឥឡូវនេះគឺជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឯកភាពជាតិតាមពិតតំណែងតំណងចិនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគួរតែយើងបានផលច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រេះឆាជាតិយើងទន់ខ្សោយគឺការលូកដៃចិនជ្រៅខ្លាំងមែនទែនគឺយើងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងនិងលោកអ្នកនាងដែលយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងបន្តទៀតបានសូមអរគុណលោកវិរៈនិងអស
់លោកអ្នកនាងបាទដែលបានចូលរួមជួនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទជួនពរឆ្នាំថ្មីបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណលោករិស័យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ស្រែកឃ្លានចង់បានសេរីភាពលោកលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដល់ប្រឡាយជាច្រើនបានកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដ៏អស្ចារ្យបានរងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយពួកគេស្រែកឃ្លានម្ហូបអាហារនិងស្រែកឃ្លានសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងធនធានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលួចប្លន់វាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយ គ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីយ៉ូគូទេរេសបានជំរុញប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកជូសេបកាប៊ីឡាឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយត្រូវចាក់ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកលោកកាប៊ីឡាដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2001មកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយលោកយល់ព្រមចុះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកបានបញ្ចប់នឹងការបោះឆ្នោតថ្មីធ្វើឡើងប៉ុន្តែអំពើហិង្សាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានគេកំណត់រុញរហូតទៅដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាលោកកាប៊ីឡាប្រហែលជាចង់ពង្រីកអាណត្តិគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នរបស់លោកបន្ថែមទៀតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានទ្រាំទ្រនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងដោយចូលរួមនៅក្នុងការប្រារព្ធឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018នេះនៅតំបន់ Times Square ក្នុងទីក្រុង New York ដែលនេះជាការប្រារព្ធមួយដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1904មកមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានជំនះនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលមានសីតុណ្ហភាពដក12អង្សាសេដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះនាង Ramley Scott ដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់នាងពីទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុង New York បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាជើងរបស់ពួកយើងត្រជាក់ចង្កក់អស់ហើយប៉ុន្តែយើងអាចជំនះរឿងនេះបានដោយការរួមចុះរួមឡើងមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បើកការបាញ់ប្រហារទៅលើព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា Mary Mina និងហាងលក់អីវ៉ាន់មួយកន្លែងដែលមានម្ចាស់ហាងជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនៅក្នុងទីក្រុងគែប្រទេសអេស៊ីបអ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាមនុស្សច្រើនជាងនេះទៀតអាចស្លាប់ប្រសិនបើអ្នកបួងសួងក្នុងព្រះវិហារនោះមិនបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នោះទេអ្នកឃើញហេតុការណ៍ទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេបានព្រួតគ្នារុញទ្វារដែកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដើម្បីទប់ព្រះវិហារនេះដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអ្នកបាញ់ប្រហារអាចចូលបាញ់ក្នុងព្រះវិហារនោះបាន The Voice of America អញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសកូស្តារីកាកំពុងស៊ើបអង្កេតលើមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះធុនតូចមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅតំបន់ភ្នំដែលពោពេញដោយព្រៃថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុងសែនហូសេប្រទេសកូស្តារីកាការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង10នាក់និងអ្នកបើកយន្តហោះជនជាតិកូស្តារីកា2នាក់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាយន្តហោះដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Nature Air នេះបានផ្ទុះឆេះភ្លាមៗក្រោយពីបានធ្លាក់មកមិនមាននរណាម្នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនេះនៅរស់រានមានជីវិតនោះទេប្រធានាធិបតីប្រទេសកាមេរូនលោក Paul Biya បាននិយាយថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្នុងការធានានូវសន្តិភាពសាធារណៈសន្តិភាពសង្គមសាមគ្គីភាពជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសកាមេរូនហេតុដូច្នេះហើយលោកបានចេញនូវការណែនាំមួយចំនួនថាអ្នកដែលកាន់កាប់អាវុធអ្នកដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពីមុខតុលាការអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើពិធីបន់សពរបស់អតីតអភិបាលស្រុកនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្គាហាភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយធ្វើឡើងចំពោះការវាយប្រហារនេះទេចំណែកឯពួកតាលីបង់វិញបានបដិសេធថាពួកគេមិនមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីនោះទេនៅក្នុងរឿងនេះក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាយន្តហោះដែលអាចចុះចតលើទឹកមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ក្នុងការហោះហើរកំសាន្តរយៈពេល20នាទីមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃដំណាច់ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់ជនរងគ្រោះ5នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេសរួមមានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Compass Group Pick លោក Richard Carsons កូនប្រុសរបស់លោក2នាក់គូដណ្ដឹងរបស់លោកនិងកូនស្រីរបស់គូដណ្ដឹងរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សួស្តីឆ្នាំថ្មី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.